halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo tito soo gadhigaysanaysan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor sabti ah oo Oktoobar ay tahay 4/2023. Waxa afarta waa bisha Noveembar ee idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: Israa'il ayaa waxaa booqday xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe ayaad ku maqli doontaan wareysi. Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo ka hadlay aayaha gobolka Gedo iyo xaalka guud ahaan Jubbaland.
Wadudaas aanu joognay waxaanu qabannay shirar kala gedisan, shirarkaasoo dhammaanana soo afgaranay waxgaradkii iyo deegaankii in dib loo habeeyo maamuladii, cadaaladii, amniga, dhaqaalaha. In intaba dib loo habeeyo, waxaanu dhaax dhignay mashaariic waaweyn oo gobolka ka xidhnimnaa muddo dheer, oo ay ku jiraan wadooyin laami noqonaya mustaqbalka oo baahi weyn loo qabo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan roobab mihiigaana oo ka horreeyay deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo saameyn yeeshay. Qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenni caalamka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in ay tahay muhiim in laga hortago hurinta colaadda u dhexeysa Israa'il iyo Hamas, iyo sidoo kale in wax laga qabto ilaalinta dadka Falastiiniyiinta in aan la sii kordhinin dhibaatooyinka haatan haysa, islamarkaasina la badiyo gargaarada la gaarsiin kara Gaza kadib markii jimcihii shalay uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo golaha wasiirada ee halkaasi. Israa'il ayaa waxa ay dib ugu soo celisay Gaza kumanaan shaqaalaha Falastiiniyiinta ah oo ku go'doonsanaa Israa'il kadib markii weerarkii Hamas ee ku qaaday Israa'il uu dhacay 7 bishii ina dhaaftay Oktoobar. Israa'il ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay hareereeyeen magaalada Gaza iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka, isla markaasina gargaarada bini'aadnimo lagu gaarsiiyo kumanaanka dadka ah ee ku go'doonsan ay dhibaatooyinka ay ku haystaan gudaha Gaza. Xogayaha arrimaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa isna hakiyay taageerada militari ee socdaalkii Kongareska ee Israa'il, wuxuuna xanibay madax sare oo iyagu rabay inay booqdaan halkaasi. Wax yar kadib markii qorrax dhici la gaaray koodii bishii waa bishan aynu ku guda jirnay Noveembar, booliiska ayaa waxa ay yimaadeen xaafadda Fatima la yiraahdo ay ku badan yihiin dadka Afghanistaniyiinta duleedka caasimadda Pakistan ee Islaamabad, markaasi iyada oo ay dadku si weyn u qabqabanayeen ciidamada booliiska halkaasi jooga si markaasi ay u geeyaan goobihii loogu talagalay dadka inay ka baxaan waqtiga ugu dambeysa ah ay u qabatay dowladda Pakistan dadka soo galootiga, gaar ahaan kuwa Afghanistan ka yimaada inay halkaasi gaaraan. Waxaa dadkii la qabqabtay ugu dambeeyay ka mid ahaa gabar iyo qoyskeeda oo markaasi jooga gudaha dalka Pakistan muddooyinkii aadka ugu dambeysay sannadihii dambe, waxaana si degdeg ah ayada iyo hooyadeed iyo ehelkeedaba la sheegay in loogu qaaday baabuur, isla markaasina xadka laga gudbiyey. Waxa ay codsadeen in loo aqoonsado in ay qaxooti joogi kara dalkaasi yihiin, hase yeeshee arrintaasi ayaa waxa ay daba socotay kadib markii dowladda Pakistan ay ku adkaysatay in ay celinayso 400,000 ee qaxootiga ah ee ku sugan waddankeeda. Warkii dunidana waa naga intaa. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Aan ku bilowno ee warka caalamka ugu weyn Saaka, wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay booqday dalka Israa'il isagoo la kulmay xukuumadda halkaasi. Wasiirka ayaa waxaa warku ay sheegayaan in uu doonayay in dagaalka dhowrka saacadood la qaboojiyo si ku meel gaar oo xaaladaha bini'aadanimo looga jawaabo iyo sidii deynta dadka Xamaas haysato loo suurtagelin lahaa soo deyntooda dadkaasi. Dhinaca kale, madaxa kooxda Xisbullah ee Lubnaan Xasan Nasrallah ayaa shalay jeediyey hadal dunida oo dhan laga dhursugayey oo la dhowrayey. Haddaba Maxamed Cabdisandheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo arrimaha Bariga Dhexe, aqoon gaara u leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
محمد سيد حسن نصر الله خطبتي في آد لنسوغي وحو تلمامي أفر عناوين ومهيمة مدى ومهيم سنوحاوي إن لجوجي ويرك ألوس إيكوس عضا غزاء إيا إن لفرو تتكال هايستو أما تحرير الأسرع أما فلسطينيين تلقى هايستو إسرائيل كايستو إيا أرنت المسجد الأقصى إيا إن أرنت إن حماس كتاليس غزاء وحاونا الشيغي إن عملية الضوفان أي أهيد مدى أن لغلاتشان dowladaha xarakaadka muqaawamada ay isleeyihiin filistiniintuna aysan waxba la socotiin asaga oo sheegay taas inaysan ka dhigin xisbiga maqaamkiisa maqaam hoose. Dhinaca kale, markuu ka hadlayay ciidamada Israa'iil iyo weerarka dhici kara xisbiga iyo Israa'iil inuu dhex maro, waxa uu sheegay in Israa'iil ay soo dhigtay dhinaca Lubnaan 3 meelood, meel ciidankii geeshkii Israa'iil, 3 meel qeyb kuwa ciidankii Luqta, gaar ahaan ciidamada loo yaqaan Nuqba. Sidoo kale wuxuu sheegay in la soo dhigay meesha tultil quwaat albaxriya oo ku soo jeeda Lubnaan iyo Xayfa oo ciidamada badda. Wuxuu sheegay sidoo kale nidaamka saaruuqiga ee hawada lagu difaaca Israa'iil in dhinaca Lubnaan loo soo jeediyey. Marka wuxuu sheegay in awooddii Israa'iil ay laba u kala qaybsatay, taasuna uu culays ka qaaday Gaza. Waxa uuna sheegay inaysan Gaza iyo Filistiiniyiinta aysan ayagu shaqo kulahayn dagaalkoodu, qaraarka iyo go'aanka dagaalka iyo fulintiisuna uu ahaa mid Filistiiniya 100%.
Waan gartay dadku waxay islahaayeen wuxuu ku dhawaaqayaa dagaal isagoo garab siinaya Xamaas.
Dhinacaas wuxuu sheegay inay dagaalka ku jireen bilowgiisii, gaar ahaan maalintii labaad ee dagaalku. Waxaan ognahay inuu bilowday 7 October. Wuxuu Sayid Xasan Nasrullah sheegay inay dagaalku ku jireen maalintii 8 October ahayd. Wuxuuna sheegay ilaa hadeertaana ay sida uu ku tilmaamay cadowga Israa'iil ay ku khasbeen inuusan Lubnaan dhinaceeda weerar ku soo qaadin. Sidoo kale wuxuu uga digay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyo xukuumaddiisa, wuuna ku tilmaamay kuwa mayalka adag inaysan marna ku fakirin inay ku qaadaan waxa uu ugu diyaaray darba istibaaqiya ama darbaaxa ay kala hormaraan dhinaca xisbiga. Wuxuuna sheegay in hadday taasu dhacdo ay diyaar u yihiin ayna isdifaaci doonaan. Sidoo kale wuxuu codsaday in asagoo ku hadlaya magaca muqaawimiinta carabta, sidoo uu sheegay in Maraykanka iyo dowladaha caalamku ay ka shaqeeyaan in xabad joojin la sameeyo. Wuxuuna u baaqay madaxda carabtu inay xabad joojin ayaguna ka shaqeeyaan.
Waan gartay. Waxaa shalay isna tegay gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken wuxuu la kulmay xukuumadda Israel. Maxay is yidhaahdeen? Aan kugu daray waxaa la filayay in muddo gaaban la hakiyo howlgallada si arrimaha bini'aadanimada iyo isdhaafsiga maxaabiista ama dadka la kala haysto loo filiyo. Markaaba maxay ku dambaysay arrintaas?
Wuu tegay saas wasiirkeena arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken wuu gaaray dabcan deegaanka Israa'iil iyo Tel Aviv, laakiin waxaa la ogaa intuusan hawada ku jiray, intuusan bixin inuu sii diray Twitter-kaas wuxuu ku sii sheegay inuu kala hadli doono maamulka Israa'iil ay lagu dadaalo in xabad joojin la sameeyo si humanitarian aidka ama kaalmo bini aadanimo loo gaarsiiyo Filistiiniyiinta gudaha Gaza ku dhiban, loona helo bini aadanimo corridor ama wada bini aadanimo oo dadka dhaawaca iyo dadka rahaa-intaa lagu xoreeyo. Laakiin sidoo kale wuxuu sii cadeeyey inaansan taasuna marna aysan macnaheed ahayn in la xayndaabayo ama la hor istaagayo xaqa Israa'iil u leedahay inay nafteeda difaacdo iyo badbaadinta shacabkeeda.
Waan gartay. Waxaa soo socda shirar la filayo in ay ka dhacaan gobolka Bariga Dhexe iyo dhinaca Faransiiskana waa laga sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron inuu wax soo wado. Marka balkaalinta ay shirarkaasi ka geysan karaan wadciga hadda ka jira Bariga Dhexe inay wax ka bedelaan?
Waxaa caalamku isku dayayaan, marka koowaad, inkastoo dagaalkani 7 October uu ahaa dagaal caalamka oo dhan ka yaabsiyey in qof dowladu caalamka, gaar ahaan Maraykanka iyo midowga Yurubba, in qolo walbaba dhinacooda ay waxay ka xallin karaan ka xalliyaan taas sheegtay dowladda Mareykanka iyo dowlado badan sida Faransiisko kale way ku dadaalayaan hase ahaatee weli waxba kama naasa haddaan sababtoo ah labada dhinac ayaanan filistiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayaanan ogolayn inay wada hadal ama xabad joojin ay hadda qaataan dhinac walbana wuxuu sheegayaa dhinaca kale haddii fursad loo siiyo inuu si waqti ah usoo afmeerayo gaar ahaan dhinaca ra-iisul wasaare Netanyahu oo kusii adkaysanaya inuusan marna wada hadal uusan la gelin Xamaas uuna hadafka ololaha iyo wasiirka Gaashaandhigu Yuuf Galaan oo labaduba ay ka dhigeen hadafka ololaha ay ku wadaan Israa'iil Gaza ay ku wadaanna uu yahay in Al-Qadaa waxala Xamaas oo ay in Xamaas la tirtiro iyo in midda kalena laga saaro awooddooda meesha marka labadaas hadaf intuu uu raadinayo Netanyahu ma ogolaan labadaas hadafna way adag tahay Xamaas waa loo jeedaa inaanan laga saari karin Gaza wayna adag tahay in lagu jabiyo ciidanka dhulka gaar ahaan iyada oo ay dhacday khalad weyn oo ah inay awooddan military intay samaysanayeen Netanyahuna awoodda fadhiyay meesha lagu maqnaa aan la isweydiin karo kolay dabac waa laga xisaabtamaya marka taasi waxay keenaysaa inay dheeraatay marka in xalkii lagu keeno sababtoo ah ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa mar walba wuxuu leeyahay ma ogolaanaya inta aan Xamaas ay dhinaca kale kasoo dagaalamayso inaan xabada joojin sameeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud mustashaar oo u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal, subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ee koowaad Maxamuud Sayid Aadan oo bilihii lasoo dhaafay ku sugnaa gobolka Gedo ayaa ka warbixiyey xaaladda gobolkaasi iyo kulamo kala gedisan oo uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqankii bulshada gobolkaasi. Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa markii uu soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu u waramay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xared.
bismillaahi raxmaaniraxiim yaan qadar waa dhowahay sharaf bay ii tahay inaan ku soo booqdo xaruntiina Nairobi. Gobolka Gedo sidaad la socoto waa sax muddo dhowr sana ayay Jubbaland maamulkeeda iyo ay kala maqnaayeen oo haadihii maamulka Jubbaland si kale loo dhigay dowladdii madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayay oo fargelin dheeraad ah ku samaysay. In badan baan ka hadalnay, laakiin haddaba gobolkii ilaa July bishii toddobaad ilaa maanta waan ku sugnaa saddexda bilood ee ugu dambeysay. Si weyn baa noolagu soo dhaweeyey. Waa ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii heerarka kala gedisanaa, maamulkii gobolka sii joogay, saraakiisha ciidanka qaranka Soomaaliyeed, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada sida sharafta leh ee gobolka noogu soo dhaweeyeen, iyo sida ay noola qaateen ururada bulshada qaybahooda kala gedisan, saraakiisha qaranka iyo maamulkii gobolka joogay, siday noogu soo dhaweeyeen gobolka iyo siday noola qaateen aragtidii dowlad wanaagga iyo in midnimada ummadda reer Jubbaland iyo iskaashigeeda gacan la siiyo. Marka muddadaas aanu joognay, waxaanu qabannay shirar kala gedisan. Shirarkaasoo dhammaan aanu isku afkaranay waxgaradkii iyo deegaankii in dib loo habeeyo maamuladii, cadaaladii, amniga, dhaqaalaha, in intaba dib loo habeeyo. Waxaanu dhaax dhignay mashaariic waaweyn oo gobolka ka xarnimnaa muddo dheer oo ay ku jiraan wadooyin laami noqonaya mustaqbalka oo baahi weyn loo qabo, iyo mashaariic xagga horumarinta biyaha, caafimaadka, waxbarashada, howlo badan oo marka intay Jubbaland ka maqneyd gobolka laga suurtagal noqon waa in laga fuliyo, iyadoo dalalka deeqda bixiya ay fiirinayaan xeerka dalka u degsan noo suruuday. Marka aad iyo aad baa looga ficnaa. Marka laga reebo xagga ammaanka oo nimankii khawaariista ay dhibaato ku hayaan, iyo hadda oo roobabka daayay ay fatahaad muujiyeen dadna ku dhintay, dadna ku hantibeelay, oo dabcan aan ugu baaqayn ummadda inay iska kaashato, ilaahayna la baryo, nimco walba nusqaanteeda lahayn, ilaahay naga badbaadiyo aafada.
Ma jirtaa wax dib u heshiisiina oo ilaa hadda Jubbaland ay qabatay, maadaama horey ay u dhaceen khilaaf ama tabashooyin gobolka Gedo iyo Jubbaland dhinaca Jubbaland Xmayo?
Runtii gobolka imaashaha iyagaba heshiis baan ku nimid, wadahadal iyo sutanasulaad iyo isudulqaadasho, iyo in shalay aan la fiirinina maanta in la iskaashan kara xoogga la saaro oo si nabadgelyo ah ayaan ku nimid. Wax walba noogu socdeen. Waxaa markaa shirkayagii August 16-keedii ilaa 18-keedii bisha 8-aad aanu ku qabannay dowlow dhammaan gobolka iskugu yimid baayaan maamuladii heerarkooda kala gudisana waxaan go'aansanay inaannu qabanno shir weyn iscaafis iyo xallinta khilaafaadyada oo weliba xagga dhaqanka u badan 15 Oktoobar baa ahayd in la qabto dib u yar dhacay ilaa November aakhirkeeda rajaynaynaa inuu qabsoomo marka shirkaas ayuu noqon doonaa mid iscaafis ah kadibna loo gudbo dhismihii golayaasha deegaanka deegaanka
dhinaca dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa dalka ka socda howlgalka dhanka Al-Shabaab oo dowladda dhexe ay waddo dhinaca Jubaland ka waran waxaynu ognahay ilaa hadda inaysan jirin wax si rasmi ah oo howlgalku wajahan Al-Shabaab inaysan wali bilaabanin marka qorshahaas maxaa hortaagan
xaqiiqdii Jubaland 2010 akhirkii laga soo bilaabay ilaa maanta dagaalka Shabaabka kama ina bixin aan daily dagaalku waa socda horumar baan laga sii sameeyay maaniba maalinta ka dambeysa oo wadoogtahay dhinaca jubada hoose in la gaari ilaa xagar inkastoo ciidamada dib ugu laabteen ku dhawaa jilib lagu dhawaaday Janaac Cabdulla la qabtay gada degmooyinkooda 7 xurba ahayn laakiin inta u dhaxeyso maalmihii haddaan joognay howlgalka ka dhacay Luuq iyo Doolo inta u dhaxeyso howlgalka meelo badan ka socdo anaga maalinta dagaalka kama aanan bixin Jubaland 17 degmooy ka koobantay 11 gacanta lagu hayaa lixda maqanna iyo degmooyin walba oo xiriir dhexdooda nimanka ku jira oo ku dhufo ka dhaqaaqda howlgalka waa joogto laakiin midka kama dambeysa waa u diyaargarowna waxaan rajaynaynaa marka madaxweynuhu uu ku dhawaaqay in feeskii 2 la bilaabayo Jubaland u diyaarsan tahay inay u kala harin xoreynta iyo horumarinta amniga deegaanadeena.
Waxaa jira qorshe la doonayo in AMISOM ay dalka uga baxdo oo kale oo qorshuhu uu ahaa in 2024 ay hawshaas ay qabsanto. Dhinacaas aragti noocee ah ayaad ka qabtaan ka Jubaland ahaan?
Mowqifka Jubaland ee qaabkaas la wareegidda ciidamada Soomaaliya amniga dalka iyo bixitaanka ADMAS AMISOM ta hore annaga waan hore aan uga hadalnay walaac baan ka muujinay sababtoo ah waxaan arkaynay in qaabka loo dhigay ay wax ka khaldan yihiin oo xagga taymka waa qasab Soomaaliya inay amnigeeda la wareegto si ay u noqoto qaran sharaf ku nool waa qasab ciidamada walaalaha noogu deeqeen oo midowga Afrika inay dib u baxaan oo dalalkooda ku noqdaan laakiin waqtiga hore loogu heshiiyay wax baa ka khaldan marka ciidankeena la fiiriyo tayadiisa iyo qalabkiisa iyo qaabkiis iyo baaxadda deegaanada cadowga haysintuu leeyahay wax baa ka khaldan in dib loo saxo ayaan anagu soo jeedinay hadda qaybtii 2 oo September bixilay dib baa loo dhigay 3 bilood kadib markii xaqiiqda la arkay haddana waqtiga qorsheysan kuma filno anagu waxaan is leenahay meesha 2024 ay tahay inay wada baxaan in dib loo riixo oo 2025 laga dhigo jadwalkii bixitaankana dib loo bedelo intaana annagana aanu xoreyntii intay difaacyada noo hayaan deegaanada xurta deegaanada maqan aan xoreyno ciidamadina dib loo habeeyo oo maarayta tayadooda iyo tiradoodaba dib loo saxo fikirkaas ayaan anagu qabnaa
madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Saiid Aadan ayuu kaasi ahaa oo uu rameeyay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xare Roobabka deerta ayaa meelo badan oo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ka da'ayay kaasi oo meelaha qaarkoodna fatahaaduhu ay qasaare dhimasho iyo burburba ay geysteen hantiyadeed sida ay sheegeen mas'uuliyiinta xafiiska maaraynta qasaaraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida hadaba wariyahayaga ayaa waxa uu la kulmay wasiir ku xigeenka xafiiska maaraynta qataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Bashiir Xuseen oo idaacadda VOA la hadlay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wad mahadsantahay. Shirkan wuxuu ku saabsanaa gudahan in xog kooban laga siiyo bulshada si saxafadu ay u gaarsiiso xaaladda guud ee roobkii daay ee deerta iyo saameyntiisa. Maadaama xog badan ay baraha bulshada la socdaan, dadkuna siyaabo kala gidsan xogta uu helayo, saameynay jiraan fatahaado ay jiraan, in marka xaaladu halkay wax marayaan, saameyntu intay la'eg tahay meelaha ay ka dhaceen iyo qorshayaasha kale ee socda bulshada loo wadaago ku saabsanaa.
Goobaha ugu daran ee hadda fatahaadu ay ka dhaceen waa xaqiiq.
Goob badan bay ka dhaceen ilaa 16 degmo weey, laakiin goobaha ugu sii daran hadda waxa weeye degmada Dolaado, degmada Qallafo, degmada Imey, Galbeed. Saddexdaas ugu sii daran goobaha kale ee feer feer mustahil weey buu jiraa gobolka Jeraar degmooyin ka mid ah Gaashaamo ay ka mid yihiin meelo badan bay maratay saameynta ka jirtaa gobolka Afdheer Jarati Qooxle imeydaan sheegay lafteeda marka meelo badan bay ka jiraan
ma jiraan ilaa hadda khasaare nafeed ama mid aan dhihi karno dhanka xoolaha haday tahay oo kale ee roobkan geysteen ilaa hadda
wuu jiraa khasaare naf iyo maalba roobabku intay da'een siyaabo kale gidisan ba biyo waxa ugu noqdaan dadka biyaha wax yeelayeen ilaa 15 qof baan hadda xogta ku haynaa inay ku dhinteen dhanka xoolaha ilaa 3,300 neef xoolo gaarayo state kun iyo 400 hektar dhul gaaraya dhul beereed inay biyo sameeyeen tiradooda koro ku barakacay ilaa 11,000 oo family ama qoysas bay xogta hordhaca sheegaysa marka xogtan waa ilaa xilligan hadda aan taaganay roobabku way da'ayaan meelo badan oo xogtoodu weli ma aragtay weli soo gaarisaa jirta marka maadaama roobabku weli ay da'ayaan fatahadin hadda unay bilow tahay tiradan hadda lama dhihi karo intaas ay ku egtahay laakiin xogaha hadda aan hayno intaas ay sheegeen tiradan ay gaarisaa
dhanka gurmadka wasiir markaan u nimaadno walow ay hadda yacni cusubin roobabkan fatahadun ay maalmahan u dhaceen ilaa hadda maxaad ka qabteen
bismillaah marka ugu horeysa horta dee roobkan inuu da'ayo fatahada ay dhacayaan ifafalaa uu jiray udeer garow badan baa jiray diyaar garowga waxaa ka mid ah bulshada in la sii wacigeliyo marka hore iyaga naftooda maalkooda sidii u badbaadsan lahaayeen taa markay laga soo tago saameynta markay dhacmar hadday dhacday qorshe guud oo marka hore waxaa jiray loogu talagalay in lagaga jawaabo xaaladahan fatahadaha qorshahu tiro guud oo iyadoo laga duulayo khibradihii hore dadka uu saameyn kara ayaa la hayay laakiin hadda saameyntu intay fatahadahani bilowdeen waa ugu badnaan isbuuc waxaan ka badnayn inaad ilaa 15 meelahaas ay gaaray dadkan fatahadu maadaama hadday bilow yihiin meelo badan waxa ugu horreeya waxa way dadkii in horta la badbaadiyo naftooda meelaha biyuhu ay dadka ugu soo galeen in maaragtay meel aan ahayno dhulka joogiisu sarreeya biyuhu aysan gaarin loo soo raro dadaalada socda kuwaasaa ka mid ah dadaalada kale socda waxay qorsheyaan dadkan sidii loogu gaarsiin lahaa kow horta dadkay tirada dadkay yani baahidu fatahadu ay saameysay in wax la gaarsiin u baahan in la helo iyo kowa labo wixii la hayay iyo halkii marka loo marin lahaa iyo su-aasha labaada qorshayaasha diyaar garowka waxaa ka mid ahaa waxa ugu daran markay fatahadu dhacaan yani qofku cunna iyo wixii hoy uu ka dhigan lahaa ayaa ugu daran marka raashimaa jira markii hore diyaar garowka loogu sii talagalay oo lasoo iibiyey oo meelo khaasa yaallo guday raashin baa yaalo jigjiga raashin baa yaalo fiiltu haba yaraatay waxbaa yaalla laakiin sa waxaa hadda xaaladda ugu adag waxa weeye meelaha dadka ugu daran ay joogaan gaarsiintooda adag waxaa sidoo kale raashinka kaleedaysan ahayn agabyadan kale ee la isticmaala sida bacaha roobka maaragtay dalaalimada looga dhigto iyo cawdi iyo jerikaanka biyo qofku wax ku dhaansan lahaa iyo waxyaalahaas ilaa 4,000 qoys wax ku filan oo markii horeba sii iibanay baa jiray qorshaha hadda socda waxa weye marka raashimada sidii loo daldali lahaa oo maaragtay goobaha fatahadu hadda ay gaadhay ilan haddunbay lawtaada wixii ku horeeyay ha marka si loo gaarsiin lahaa iyo lagu jiraa qorshayaasha waxaa ka mid ah kooxo xafiiska u diraya jiro hadda degdeg ah qaarkood galabta ay baxayaan ilaa guday qaar ilaa dowladda u baxayaan haddii meel ay maraan ba ay helaan dowladdu camal tusaale in la tago hadda waa in Addis Ababa la tago diyaarad yaroo iyo inta isticmaashaa jirta u tagta meel malkadiida la yiraahdo 90 km/h u jirta dowladda marmar markuu roobku da-o diyaaradda lafteeda ma dihi karto marka haddii roobka uu da-o waxay ka dhigan tahay tiimku inuusan tagi karin waxyaalaha la hayaa dowladda magaalada maadaama uusan raashin oolin meelaha u dhow ee wax laga qaadi kara guday baa ugu soo kaysa guday ilaha ilaa dowladda wadadu maaragtay maadaama ay xiran tahay waxaan markaa qorshaha hadda ka mid a ugu muhiimsan waxa la hayo markii la diyaariyo qaabkii loo gaarsiin lahaa dadka loo gaarsiin lahaa meelaha wadooyinka ay galayaan gawaari baa loo kirana gawaari timamkaasa iyaayaa ku filaan doona meelaha gawaaridu aysan geli karin meelaha doomaha biyaha lagu gaarsiin karaa yani dadka biyuhu ay dhinaca kasoo mareen wigajinkiisa camar shabeelle iyo dhulkana doomaha wax lagu gaarsiin karaa meelaha doomaha iyo gawaariba aysan tagi karin hadee xal kale dowladdu u raadin oo qaab kale wax loo gaarsiin lahaa qorshaheeda la wadaa xafiis ahaan qorshahaasaan wadnay bahwadaagta saakan la shiray iyaga laftooda qorsho midaysan oo wixii ahayaan qaabkii loo gaarsiin lahaa baan ka wada shirayna marka si midaysan waxay hay-addu hayso waxay dowladdu hayso dadka loo wada maadaama ay isku dad yihiin qaabkii loo geyn lahaa meesha in laga wada shaqeeyo la iska kaashado iyo qorshuhuya xukuumadduna sidoo kale qorshayaal noocaas ay wadaa insha allahu dadka waxa uu in ay gargaar fiican gaaraan rajaynana qorshuhuna sidaa wey
waa tahay dabcan sidaynu ognahay waxaa jira qolada dhanka saadaasha wada waxay sheegayeen muddooyinka u dambeeyey inay jiri karaan roob xoog badan oo markaasi ka xoog badan roobkii deerta caadiga ah marka maadaama arrintaasi dhici karto bal guud ahaan maxaad bulshada ku wacigelin lahaydeen
bulshada sidii aan fariimaha horeba ku gaarsiinay waxaan kula talinaynaa horta marka hore roobka ilaahay baa keenay alxamdulilah ilaahay hanoo mid barakaysan haa inooga dhigo bulshadu inay ka faa'iidaysato roobka qaabo badan baa looga faa'iidaysan karaa biyaha in maaragtay welbiyoodyada maaragtay loo diyaar garoobo in biyaha la ururiyo oo si xiliyada jiilaalka ama kulaylka biyaha loo baahan yahay camal dadku si ay maaragtay naf iyo xoolahoodaba biyo ay u helaan dalaga iyo wax soo saarka kale in looga faa'iideysto. Faa'iidada markii laga tago saameynta ka iman karto in loo diyaar garado dirba aan aragnay. Meelahan hadda fatahadu ay ka dhaceen waa meelahan horey u sii tagnay, laftaydan kula hadlay aan tagay bulshada la hadalo nirii xulaha maadaama ay dhici karaan ka feejignaada diyaar garooba. Fatahadiina way bilowdeen hadda. Marka fariinta ugu muhiimsan waxa weeye, nimco walba nusqaanteeda ay leedahay, roobabka da'aya goobaha fatahaduhu ay soo gaari karaan ama fatahada webiga ama togagga in laga fogaado, naf iyo maalba laga fogeeyo intii karaan ee la karayo. Fatahad biyaha markay roobabku da'aanay togaggu socdaan, togaggu iyaga waqti saacado ay ku dhaafaan intaa in la iska sabro. Meelaha webiyada dadka ku dhaqana webiga biyihiisu meelaha ay soo gaari karaan in laga fogaado intii webigu ka noqonayo dadku iska yar samraan, insha Allah. Yaan kula talaynaa.
Wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Bashiir Xuseen uu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayuu kaasi ahaa. Markana codkii Cabdicasiis Iskalaaji ayaan soo qabanaya. kaasi baxsan ee Cabdicasiis Iskalaaji idaacaddeenna aroornimo ayuu gabagabo u yahay. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda idin la intayno mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafno.
Hay chabiru hinna